Tervetuloa menestystä etsimään. Mä Antti Pietilä ja tänään puhutaan lasikatoista. Itse asiassa 10 miljoonan lasikatosta. Yleensähän suomalaiselle SaaS-yritykselle miljoona on se vaikeasti rikottava kohta. Mutta kyllä se 10 miljoonaakin usein osoittautuu ongelmaksi, kunhan sinne asti päästään. Siitä mulla on mukana keskustelmassa Vainun perustaja Mikko Honkanen. Tervetuloa showhun, Mikko.
Kiitos paljon.
Te olette jo 13 miljoonan arin tasossa, eli se 10 miljoonaan lasikatto on noin about rikkoutunut tai rikkoutumassa, mutta pitkään te taistelitte asian kanssa.
Joo, mehän on kohta 10 vuotta Vainun kanssa toimittu ja niin kuin sanoit tuossa, että kun juteltiin, niin monelle yhtiölle miljoona on ensimmäinen lasikatto ja varmasti näin onkin, jos katsoo ihan vaikka tilastoja, että kuinka moni firman starttaava, SaaS-firman starttaava pääsee miljoonaan, niin varmaan siinä on se suurin pudotus just siinä kohtaa, että sinne ei sitten välttämättä koskaan pääse tai siitä yli. Mutta mä itse näen, että jos sä oot tosi fokusoitunut siinä alkuvaiheessa, että usein sulla on niinku yksi tapa, yksi ongelma, mitä sä ratkaiset, ehkä yksi tämmöinen go-to-market-taktiikka, että jos nää niinku osuu oikeaan, että sä ratkaiset tärkeät ongelmaa ja fiksusti, ja sun se tapa myydä ja markkinoida kaupallista sitä tuotetta sopii siihen sun tuotteeseen, ja sä oot hyvä siinä, niin kyllä se miltsin yli on niin kuin SaaS-bisneksessä mun mielestä aika niin kuin ihan mahdollisuuksien rajoissa mennä. Mutta sitten 10 miljoonaa on mun mielestä niin kuin erityyppinen, koska silloin sulla on jo kokoa aika paljon enemmän. Sulla on myös mahdollisuus tehdä erilaisia asioita. Se on myös hetki, milloin, jos sulla on tiettyjä niin kuin asiakassegmenttejä, missä vaikka poistuma on suuri, niin se alkaa olla yllättävän haastava sitten, koska sulla on niin kuin monta ongelmaa ikään kuin ratkaistavana. Niin meillä kyllä, niin kuin, että me mentiin siihen varmaan, ei siinä mennyt montakaan vuotta, että päästiin siihen niin kuin 10 miljoonan tuntumaan. Ja sitten yllättävän monta vuotta niin kuin ikään kuin junnattiin vähän siinä, että pientä nousua ylöspäin, mutta junnattiin siinä paikalla, että kesti kauan, ja sitten tietysti samaan aikaan haluttiin myös, että oltaisiin niin kuin kuitenkin voitollinen yhtiö ja tehdä sitä niin kuin tulorahoitteisesti ilman pääomasijoittajia, niin on ollut kyllä siis semmoinen useamman vuoden prokkis, en olisi niin kuin alkuun ajatellut, että siinä ihan niin kauan menee, että operoidaan siitä, että miten tästä kympistä mennään eteenpäin niin, että aidosti nähdään esimerkiksi niin kuin niitä 20, 30, 40, mitä siellä matkan varrella sitten pitää tulla, että on siis ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe.
Saa siis tällainen totuus, että miljoonaan pääsy on mahdotonta, 10 miljoonaan epätodennäköistä ja sen jälkeen 100 miljoonaan olisi jo väistämätöntä. Mm. Ja nyt on jo monen aikaisemman vieraan kohdalla nähty, kuin vaikeaa se milli on. Te menitte sinne mihinkä 4 vuodessa 10 milli hujakoille, mutta sitten mitä siellä on 10 vuotta ikää nyt?
Joo, kohta tulee 10 vuotta täyteen.
Niin aika pitkä taistelu sen 10 millin lasikaton rikkomisessa.
Kyllä.
Mitä sä koet, että teillä on niinku suurimpia haasteita? Liittyykö se mitenkään tuotteeseen tai markkinaan tai tällaiseen, että se 10 millin ylitys on ollut vaikeaa vai?
Niin, kyllä mä näen ennen kaikkea siinä sen, että et meidän tapauksessa, jos mä mietin sitä alkuvaihetta ekaa, niin kun sanotaan nyt vaikka ekaa 4-5 vuotta, niin mun mielestä siellä on niin kuin tosi monta asiaa, mistä on ylpeä ja mitkä me tehtiin hyvin. Esimerkiksi niin kuin selkeä fokus. Mm. Mehän tultiin silloin niin kuin hyvin vahvasti vajaa 10 vuotta sitten, että tullaan niin kuin prospektointisoftana. Et meillä on yritystietokanta, mikä on moderni, mikä hyödyntää webin avointa dataa. Se on tyylikkääseen käyttöliittymään laitettu helposti haettavaksi. Ja päätettiin tehdä sitä erittäin vahvasti omaa tuotetta hyödyntäen outbound-myynnillä. Toki niin kuin inboundejakin saatiin siinä, että mun mielestä ihan hyvin onnistuttiin sitä niin kuin mini-brändiä tekemään etenkin Suomessa ja Ruotsissa, mutta vahva niin kuin outbound-fokus. Ja silloin keskihinta on aika matala, jolloin meille tuli ainakin se, että meillä oli tosi paljon niin kuin pienehköjä PK-yrityksiä, mitkä saattaa tarvita esimerkiksi niin kuin prospektilistan, kerran vuodessa, 2 kertaa vuodessa, jolloin siinä ei ole sitä välttämättä semmoista niinku recurring elementtiä niin vahvasti. Mm. Sitten kun me ruvettiin katsomaan niinku kohortteja, tai siis eri asiakassegmenttejä, eri asiakaskohortteja, niin siellä oli tosi erinäköisiä retention-lukuja. Tämmöinen niinku isommat yhtiöt tai enterprise-yhtiöt, niin todella hyvää NRR, että pitkälti ylös 100% niinku pitää ollakin. Mutta sitten jos otat sen PK-yrityksen, joka vaikka ei ollut integroinut CRM-mäistä palvelua, niin sitten oltiin pitkällä ja kaukana siitä 100 pinnan NRR:stä, mikä kuitenkin on sit tosi tärkeä siinä vaiheessa, kun sä aiot aidosti skaalata. Koska mitä isompi se sun niin kuin pohja-arri on, jos sulla on siellä joku segmentti, missä niin kuin poistuma tai retentioluvut ei ole kohdillaan, niin sulla menee aika paljon new businessä, uusi asiakashankintaa, ihan vaan paikkaamaan sitä vuotoa. Niin tota me tehtiin, ja mun mielestä me ihan niin kuin fiksusti lähestyttiin sitä, että me päätettiin, että jätetään se segmentti vähän niin kuin pois ajan yli. Mm-hmm. Että keskitytään palvelemaan niitä isompia yhtiöitä, enterprise-yhtiöitä ja niitä yhtiöitä, jotka on valmiita ja halukkaita integroimaan meidän datan niiden CRM-järjestelmiin. Ja toki myös ne asiakkaat, joilla on oma datatiimi, jotka käyttää sitä sitten rajapinnan yli, koska niissä segmenteissä se NRR on aina ollut ja on edelleen tosi hyvä. Mutta tota työtä, että jos sä oot tehnyt alun perin niin kuitenkin tosi semmoisen niin siihen PK-sektorille hyvin osuvan tuotteen, helposti mun mielestä myös myytävän tuotteen, niin sieltä sen niin NRR, niin kuin tämmöisen, että kuinka sticky se sun palvelu on, sen työn kanssa meni useampi vuosi. Samaan aikaan tietysti tuossa on sitten koronat ja muut, että siinä oli paljon niin kuin tämmöistä tietynlaista käymistilaa, mitä aina yrityksissä on.
Tohan menee aika paljon just siihen, että paljon yrittäjiä tuntee, niin monet kokeilee, kun myyjä soittaa ja on kiinnostava pitsi ja uusi juttu, niin kokeillaan. On niin kuin helppo heittää siihen se 1 tonni tai 5 tonnia vuodessa. Mutta se, että siirtyykö se niinku toimintatapoihin, meneekö se selkäytimeen vai ei, jos ei se mene selkäytimeen, jos ei se mene niihin prosesseihin, toimintatapoihin, järjestelmiin ja näin poispäin, niin sitten se myöskin aika äkkiä siivoutuu pois.
Kyllä.
Pois, ja tämä on varmaan se, mitä PK-yrityksessä on helpommin nähdä. Isot yritykset taas, kun on tiimin ostaminen, vaikeampi myydä, mutta sitten kun se saadaan sinne, niin sit se ei oikein kenenkään tontilla, niin se helpommin myöskin jää ja sitten tulee niinku, juurtuu sinne.
Niin, ja kyllä, mitä enemmän saat kiinni muissa järjestelmissä, niin se edesauttaa juurtumista, koska kyllä niin kuin myynti, markkinointitiimit, niin kyllähän ne prosesseja kuitenkin aika paljon monet rakentaa CRM-järjestelmien, markkinoinnin, joo, automaatiojärjestelmien ympärille, ja kun sun data on mukana näissä, niin totta kai se tavallaan niin kuin, tämmöinen niin kuin stickiness, että kuinka hyvin se on juurtunut sinne prosesseihin, niin paranee. Mutta jos saat vain vaikka paikka, mikä on sen varassa, että onko sulla joku myyjä tai myyntitiimin vetäjä, jonka aktiivisuuden varassa lepää se asiakkuus, että muistaahan se henkilö kirjautua johonkin SaaS-applikaatioon, niin silloin sä oot niinku riskisemmässä tilassa, koska jos tää sun yksittäinen champion lähtee, niin sulla on iso churn-riski heti noissa. Ja toi oli mun mielestä semmoinen yksi, mitä me niinku useampi vuosi ratkottiin. Ehkä myös semmoinen, niinku, kun kysyit, että olisiko tuotteessa joku, niin siihen prospekti-segmenttiin suoraan. Tosi monta vuotta sanottiin ei, ja oikeastaan itse varmaan niin kuin isoimpana henkilönä sanomassa ei sille, että me ei oteta sinne kontaktidataa mukaan. Et kun Vainohan on yritystietokanta.
Joo.
Ja sitten toki niin kuin siinä, että jos mietitään myyntiä, markkinointia, niin ilman muuta se päätöksentekijä on myös merkityksellinen. Mutta siinä on niin kuin monta liikkuvaa osaa, GDPR, muut, sä haluat myös tehdä softaa, jota ei käytetä spämmäämiseen. Niin se, että kuinka vahvasti me tuodaan päätöksentekijädata sinne mukaan, että siinä me oltaisiin ehkä voitu tehdä rohkeampi liike muutama vuosi aikaisemmin, että nythän me tuodaan päätöksentekijädata mukaan Vainuun, mikä on sille prospektointisegmentille tosi hyödyllinen juttu, mutta kyllä mä uskon, että siinä olisi ehkä ollut niin kuin, myös, jos ajatellaan niin kuin lasikaton rikkomista tai nopeampaa kasvua, niin oltaisiin voitu aikaisemmin tuoda myös siihen segmenttiin se kontaktidata, koska kyllähän prospektoi ja ilmeisesti, niin kuin se on aika ilmeistä, että siinä myös sillä päätöksentekijällä ja niillä eri ostajilla, ketkä siihen ostoprosessiin kuuluu, niin on merkitystä ja niiden saaminen samasta palvelusta tietysti jeesaa.
Näin sun linkripostauksia, se oli aika monta vuotta, jolloin te olitte sanonut ei sille, se oli hauska. Mitä, kuinka kohan monta siinä olisi ollut? Mitä
se lähti 2016 vuodesta ja se on siinä mielessä, mä oon miettinyt, että kun pitää niin kuin, kun rakentaa tuotetta, niin pitää pystyä innovoimaan ja näkemään joskus asioita, mitä muut ei näe, mutta tossa kyllä niin kuin voi katsoa siinä mielessä peiliin, että niin kuin mä siinä taisin LinkedInissä laittaa, niin joka vuosi se oli paitsi asiakkaiden, myös potentiaalisten asiakkaiden ja myös niin kuin oman myynti- ja CS-tiimin kysytyin feature.
Joo.
Ja silti sitten me sanotaan sille ei. Mä arvostan sitä kykyä, että mä pystytty järjestelmästi sanoa ei, mutta nyt jälkikäteen katsoin, niin mun mielestä se oli väärä päätös sanoa sille ei. Ja niitäkin on niin hyvä miettiä, että mistä ne johtuu. Mutta hyvä puoli siinä on se, että kun sä pääset tuonne 10 miljoonaan niin firmana, niin sulla on kuitenkin sitten sen verran kokoa, että sulla on niin mahdollisuus yrittää, sulla on mahdollisuus tehdä joku virhe ja silti sä pystyt jatkamaan. Ja sitten tarvittaisiin korjaa se, että mun mielestä nyt taas, kun miettii sitä fiilistä ja niin kuin feedbackia, mitä on tuosta pilotista saatu, kun vuosi sitten ruvettiin pilotoimaan sitä kontaktidataa, niin ollaan niin kuin jännän äärellä.
Mä voin kuvitella, että se kontaktidata myöskin on aika paljon isompi ylläpitohaaste kuin yritystieto, koska se on paljon paljon vaihtuvampi.
Se on siinä mielessä jo vaihtuvampi, että totta kai ihmiset niin kuin vaihtaa rooleja ja työpaikkoja ja niiden yhteystiedot saattaa muuttua, mutta mun mielestä se on niin kuin datasettinä itse asiassa paljon helpompi kuin yritysdata, koska yritysdata on niin kuin todella monimutkaista, kun siihen porautuu syvälle. Et jos me ajatellaan sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin isompia asiakkuuksia, niitä vaatimustasoja, mitä ne asettaa yritysdatalle. Sulla voi olla vaikka, niin kuin puhutaan vaikka osoitteista, niin että millä tavalla sä toimitat yhtiön osoitteen. Yhtiöllä voi toki olla niin kuin monta osoitetta, sulla voi olla postiosoite, sulla voi olla käyntiosoite, ja ihan jopa sillä tasolla, että miten sä oot strukturoinut sen datan, että tuleeko tietyssä kentässä postinumero, tuleeko kadun numero ja kadun nimi samassa kentässä eri kentässä. Se on tosi paljon, kun sä menet sinne syvälle näihin niin kuin tavallaan ammattimaisiin ostajiin, logistiikkayhtiöihin, tämän tyyppisiin niitä vaatimuksia. Samoin vaikka kun me tehdään pohjoismaista dataa, niin ihan tämmöinen kenttä kuin yrityksen status, niin äkkiseltähän sitä miettisi, että sä oot niin kuin joko aktiivinen yhtiö tai inaktiivinen yhtiö, että joko sä oot niin kuin bisneksessä tai sit sä oot konkurssissa tai jossain selvitystilassa, mutta laskettiinko me, että niitä on, niin kuin, oliko niitä 26 vai 28 eri statusta pelkästään Pohjoismaissa, ja sitten me halutaan näitä yhteismitallista, että sinänsä se yritysdata on mun mielestä niin kuin monisyisempää ja vaatii enemmän töitä kuin kontaktidata, toki sitten siinä kontaktidatassa se, että se muuttuu aika usein, sen pitää olla oikein. Siellä on myös erittäin helppo huomata virheet, että jos sä toimitat vaikka päätöksentekijä ja e-mailin tai puhelinnumero ja ne on väärin, niin senhän huomaa heti, jolloin se on niin kuin tietyllä tavalla se vaatimustaso ehkä korkeampi siihen, etenkin tuollaisessa niin kuin PK-yrityksen käyttötapauksessa.
Ja kontaktien saaminen julkisista rekistereistä on luultavasti paljon hankalampaa
niin,
tietyllä tavalla.
Etenkin semmoisten niin merkityksellisten päättäjien, että jos ottaa pois nämä, niin kuin mitkä ihan niin kuin PRH-tasolta löytyy toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet, mutta et useinhan
et sä myy hallituksen jäsenille näin, ja toimitusjohtajallekin sun on vaikea suurinta osaa palveluista myydä, sun pitää päästä näin yksi johtoryhmän jäseniin kiinni ja niitä ei enää löydykään välttämättä.
Niin kyllä, ja onhan niitä tutkimuksia, että enemmän ja enemmän ihmisiä osallistuu siihen ostoprosessiin, niin silloin sun pitää pystyä ymmärtämään, että ketkä kaikki vaikuttaa nyt vaikka markkinoinnin päätöksiin siinä yhtiössä. Joo. Ja että just nimenomaan johtoryhmäläisiä, mutta myös niitä, ketkä sit johtoryhmän alla tekee niitä ostopäätöksiä tai niihin isosti vaikuttaa. Ja samaan aikaan toi kaikki tehdään niinku, tietysti niinku vahvasti auditoiden GDPR:ää koko ajan. Koska, ja myös niinku miettii sitä, että millä tavalla sitä toimitetaan asiakkaille, jotta sä et päädy siihen, että sä vaan autat ihmisiä spämmäämään, koska sitä sä et kuitenkaan halut tehdä, että alun perinkin kun Vainu perustettiin, niin me haluttiin, että myynti olisi fiksumpaa niin, että se olisi myyjälle mukavaa, ostajalle mukavaa, niin ei voi olla niin, että me annetaan vaan, että tuossa on kaikki Suomen markkinointipäättäjät tai Ruotsin markkinointipäättäjät ja spämmään menemään, että siinä se niin kuin tapa rakentaa tuotetta, niin se mun mielestä niin kuin GDPR ja semmoinen niin kuin fiksu myynti pitää olla sisäänrakennettu siihen tuotteeseen.
Joo. Tänä päivänä yksi semmoinen, voisi sanoa, että isompi rieso ja ostajan näkökulmasta on automatisoidut sähköpostikylmät lähestymiset. Että ne puheluit tulee huomattavan paljon vähemmän, mutta niitä sähköpostilla tulee ihan älyttömästi ja sitten aggression taso nousee, että lähetin viime viikolla viestin, olet ehkä kiireinen, että olen ehtinyt lukea. Ja
niin, niin, kuin niin helppo on tietysti niin kuin, etenkin niin kuin tekstiä tuottaa.
Joo.
Että niin kuin että kyllähän niin kuin jos katsoo yleisimpiä niin chat-GPT:nkin käyttötapauksia, niin kyllähän se niin kuin liittyy tekstin tuottamiseen hyvin paljon, niin sun on helppo tuottaa tekstiä ja sit sä ammut jollain sequence-työkalulla niitä sähköposteja. Et siinäkin, niin kuin mä uskon, että siellä voi tehdä tulosta ja voi konvertoida, mutta siihenkin pitää käyttää sitä niin kuin fiksua miettimisaikaa, että miten sä sitä teet. Et mä uskon, että tällä hetkellä niin kuin on ne sitten LinkedIn-mailit tai sähköpostit, niin se on aika ruuhkainen kanava, koska sitä volyymia niin paljon tehdään. Olen sanonutkin, että tällä hetkellä, niin kun, jos haluat, että ei ole ruuhkaa siellä sun go-to-marketissa, niin puhelin käteen. Et yllättävän niin kun vähän tulee sitä.
Eikö siis just näin, ja puhelin maksaa enemmän. Sähköpostin sä voit lähettää 10 000, se maksaa about saman kuin lähettää 1 000. Jolloin jengi ratkaisee sitä ongelmaa, että hei, lisätään kohderyhmän kokoa, spämmätään enemmän, ja se on pikemminkin spämmätä vähemmän, koska mäkään en edes avaa niitä, koska mä näen jo otsikosta, että se menee täysin ohi mun tarpeiden. Ei ole tehty minkään valtakunnan researchia. Myydään esimerkiksi videopalveluita meille.
Kyllä.
Jaa, tai markkinoinnin automaatiosoftaa meille.
Niin, niin. Kyllä, kyllä.
Eikö niin? Se olisi vähän kutsu sulle myös yritysreikkari. Niin,
kyllä, kyllä. Joo, ei, siis nimenomaan, että sen takia mä uskon, että on aika voittava kombinaatio tuossa niin kuin prospektoinnissa, että jos sulla on niin kuin todella paljon dataa siitä yrityksestä, jolloin sä voit nimenomaan sitten tehdä sen niin kuin kulman, että millä kulmalla mun tätä yhtiötä pitää lähestyä. Sitten se henkilö on tietysti niin kuin tavallaan se, että okei, tätä henkilöä mä haluan lähestyä, mutta jopa siinä pitäisi miettiä, että onko mulla joku niin kuin yhteinen tuttu, mahdollinen suosituskulma, millä mä nyt saisin vaikka keissin niin kuin teille auki. Jopa tutki sitä, että mikä on se niin kuin oikea kanava just niin kuin sen kyseisen henkilön kohdalla, että onko se henkilö, onko se LinkedIn, puhelin, maili, vai voisiko se olla joku täysin muu tapa, että niinku, joudut niinku personoimaan niin, että sä aidosti käytät aikaa. Sehän laskee siis sitä volyymia, jos sä teet sen personoinnin, mutta veikkaisin, että se niinku, kyllä lähtökohtaisesti kannattaa, koska semmoinen, niinku, vaikka sä kuinka AI:lla personoisit, niin sitten jos sä vaan laitat sitä esimerkiksi mailia siitä, niin en usko, että oot niinku optimoinut tuloksia. Ja mä uskon, että siellä on paljon niinku semmoisia voittoja saatavilla, että ihmiset pyrkis miettimään just, että onko mulla joku suositus, onko mulla joku yhteinen kontakti, ja mikä siinä meidän tarjoamassa just tälle yhtiölle on spesifi, jolloin kun sulla on noi datat hallussa ja totta kai hyvin koutsattu myynti- ja markkinointitiimi, niin toi on mahdollista.
Joo, ja ottaisiin vielä sen huomioon, että sä käytät ehkä siinä puhelimellakin tänä päivänä tavoitteluun hiton kauan aikaa. Ja tavoittelet väärää ihmistä oikeassa organisaatiossa, niin sä voit käyttää siihen viikkotolkulla aikaa, että saat sen puhelimeen kiinni, vaan todetaksesi, että mä olisin voinut tehdä vähän enemmän researchia, mä olisin käyttänyt tämän ajan se oikea ihmisen tavoittelu, koska sä tavoittelet se seuraava pari viikkoa sitä oikeaa ihmistä.
Kyllä, kyllä.
Tai sä tavoittelet väärää firmaa ymmärtämättä, ettei sun edes kannattaisi siihen soittaa.
Kyllä, kyllä.
Sehän on tietynlainen paradoksi, että usein sitä niin kuin, että miettimistyötä, että miksi meidän tarjoama olisi hyvä vaikka tälle yhtiölle, niin useinhan ne myyvän yhtiön kokeneimmat ihmiset, on ne sitten niinku tuotteessa markkinoinnin vetäjiä, myynnin vetäjiä, perustajia, niin nehän olisi niinku lähtökohtaisesti pitäisi olla parhaimpia just siinä duunissa. Mutta sitten niinku arjessa sitä usein tekee just taloon tulleet, ehkä suoraan opiskelusta tulleet SDR-t, PDR-t, ja se on nimenomaan se vaihe, että missä miettisin, että miten meidän tarjoama sopii tälle yhtiölle, niin mä miettisin keinoja, että millä se niinku kokeneenkin porukka osallistuu siihen, koska silloin sä saat niinku fiksuja lähtöjä aikaiseksi, mutta sä et voi täysin sitä niinku ulkostaa sun täysin junioreille työntekijöille, koska mistä he vielä tietäisi, että he on aloittanut toissa viikolla ja sitten pitäisi miettiä, että millä mä niinku värtsilän fiksuuten avaan. Niin on aika kova täski heittää, että sen takia miettisin keinoja, millä niinku se kokeneempikin porukka pääsee mukaan auttamaan näitä uudempia työntekijöitä ja hyödyntää vaikka heidän olemassa olevia kontakteja.
Mielestäni Jacko van de Koi, yksi näitä SaaS-puolen tunnetuimpia, voisi sanoa, että konsultteja, niin se käy semmoista niin kuin solumallia läpi, jossa hänen mielestään ne on soluja, jos sulla on SDR, sulla on se niin kuin myyjä, eli, ja myyjä, sitten sulla on vielä ehkä markkinointi-ihminen, sulla on tietynlainen optimi solujakauma, ja sitten sä monistat niitä soluja. Siinä on ehkä just se idea, että se SDR on lähellä sitä account executivea, jolloin SERMin toiset puolelta voidaan vähän katsoa, että hei, mä oon tonne soittamassa, yritän bukkaa tapaamista, onko siinä mitään järkeä.
Kyllä, kyllä.
Ja toinen voi sanoa, että älä sinne soita, mä tiedän, että sen kannattaa mennä tuota kautta mieluummin.
Ja kyllä mekin tehdään paljon semmoisia, että saattaa olla vaikka niin kuin caseja voidaan nimetä esimerkiksi vaikka perustajista, että hei, isokin lista caseja, että näissä sä se sponsori on yksi sana tai tuki tai muuten vaan se kokenut henkilö. Ja sitten esimerkiksi, että jos tuntuu, että me ollaan jotenkin vaikka jumissa, niin sen keissin kanssa, että se ei etene, niin saattaa yllättäen paljon auttaa, kun sitten tämä kokenein henkilö tai vaikka perustaja ottaa yhteyttä sinne ostavan organisaation päätöksentekijään. Tosi usein sieltä saa niin kuin aidosti hyvän tilannekuvan, että missä me mennään. Joskus se toki nopeuttaa keissiä, joskus se vaan tuo sen, että nyt tiedetään, että ei me olla itse asiassa etenemässä tässä heti, jolloin se turha niin kuin tavallaan
se vaihe siitä pelistä jää loppuun, että yritetään saada kiinni ja yritetään työntää, mutta ei oikein liiku eikä ymmärretä, että missä ollaan. Että kyllä me tehdään niin tavallaan ton tyyppistä solurakennetta, hyödynnetään vaikkei sitä niin organisaatiokaaviosta.
Joo. Palataan hetkeksi takaisin siihen stickinessiin ja siihen. Mulla on sellainen hypoteesi, että usein se uskollisemman asiakkaan hankkiminen on työlämpää. Et ne on myöskin profiililtaan toisenlaisia. Iso organisaatio, niin sun on vaikea myydä sinne mitään, koska sulla on useampi ostava ihminen siellä, mutta kun sä pääset sen sisälle, niin se ui väistämättä rakenteisiin. Kun pienessä organisaatiossa taas se on yksi käyttäjä, joka tekee sen päätöksen ja myöskin sen luopumispäätöksen niin kuin kahteen suuntaan. Mikä sun kokemus aiheesta?
No on samoilla linjoilla, että tavallaan voisi sanoa, että on syytä niin kuin SaaS-bisneksessä huolestua, jos ei tule niin kuin tosi hyviä kysymyksiä ostajalta siinä ostoprosessissa. Mm. Ja niin kuin jopa myös haastavia kysymyksiä. Et kyllähän semmoiset keisit, niin kuin, jos miettii tämmöistä stickinessia ja asiakaspysyvyyttä, että jos on aidosti ollut hyvä määrä kysymyksiä, mitä pitää käydä läpi, osa liittyy vaikka siihen, että miten se implementoidaan, miten onnistumista mitataan, osa vaikka tämmöisiin niin kuin teknisiin yksityiskohtiin liittyen integraatioihin. Mun mielestä ne on lähtökohtaisesti kyllä niin kuin hyviä niin kuin vihreitä lippuja sen suhteen, että tässä voisi olla kysymyksessä asiakkuus, jonka niin kuin lifetime value on korkea, eli hyvä asiakaspysyvyys, koska he aidosti on ratkaisemassa ongelmaa, minkä he on myös miettineet, että miten se pitää ratkaista. Mm. Jos vertaa taas semmoisia keissejä, että joku näkee demon ekaa kertaa, innostuu ja päättää ostaa, niin onhan siinä tosi monta asiaa kuitenkin vielä ikään kuin ratkaisematta tai selvittämättä, jolloin se on vähän niin kuin korkeamman kädessä, että miten tässä nyt käy, kun joku innostuja osti saman tien, että jos me ei ole katsottu kaikkia vaikka integraatioon liittyviä detaljeja.
Toisinpäin kun ajattelee, niin myynnin tai markkinoinnin johtamisen kannalta on haaste siinä, että ne, jotka sä saat helpoiten, ne on todennäköisesti myöskin niitä, jotka on sulla vähiten aikaa, joiden lifetime value jää pienemmäksi, mutta samaan aikaan niiden asiakashankintakustannus on alhaisempi. Se tuppaa draivaamaan sitä bisnestä nimenomaan sieltä nurkasta, jossa saat helposti konvertoitua asiakkaita, koska sun luvut johtaa siihen, hyviäkkiä siihen. Ja vasta pitkällä tähtäimellä sä rupeat oppimaan, että hitsi, että mä juoksen niin kuin väärien asiakkaiden perässä, että mä otan vaan niitä vaihtajia.
Kyllä. Ja mun mielestä onhan tossa, niin kuin, että tavallaan semmoista niin kuin testataan sitä asiakaspysyvyyttä, niin onhan jo siis pitkän aikaa tehty, että pyritään menee, jotkut kutsuu sitä PLG, Product Led Growth, jotkut kutsuu freemium tai free trial, tämän tyyppisellä näkökulmalla, että sä niin kuin annat sen palvelun testiin, jolloin pystyttäisiin jo siinä testivaiheessa katsoa, että onko meidän niin kuin hyvä mätsi tämän ostajan kanssa, mutta sekin soveltuu vaan tietysti osaan tuotteista, että ei kaikkia tuotteita ole hirveän helppo testata. Mm. Ja etenkin jos sulla on niin kuin valtavan iso hankinta, niin iso osa siitä on kuitenkin se prosessi, miten sä implementoit ja onboardaat sen, miten sä juurrutat sen sinne organisaatioon. Ja usein tota on niin kuin huomattavasti vaikeampi niin kuin testata kuin se, että jos sulla nyt on joku applikaatio ja sä kokeilet, että toimiiko tämä, niin sinne se tämmöinen niin kuin PLG ja free trial tekeminen toimii tosi hyvin, mutta sitten sinne ihan enterprise päätyy, niin se on mun mielestä huomattavasti hankalampaa. Ja se on ollut tuossa, kun puhutaan, niin kuin, jos miettii tämmöisiä niin kuin lasikattoja tai vaiheita, mitä tulee, niin olen huomannut, että kun mekin toki niin kuin Vainulla halutaan tuoda enemmän sitä PLG-ajattelua bisnekseen, että nyt on mahdollista tehdä ja yritetään tosi vahvasti puskea free trialeita. On mahdollisuus ottaa palvelu ilmaiseksi käyttöön testata. Tätä ei siis ollut silloin aikanaan niin ilmaista testikäyttöä, mikä nyt saattaa kuulostaa niin kuin erikoiseltakin. Pyritään tekemään hinnoittelua siihen suuntaan, että hinnoittelu olisi niin kuin joustava, eli perustus niin kuin käyttövolyymiin, tämmöistä niin kuin käyttöpohjaista hinnoittelua. Mutta huomaa, että noiden niin kuin tuominen sisään yhtiöön, etenkin jos sulla on jo kuitenkin sit niin kuin tuhansia asiakkaita ja olemassa olevia prosesseja, niin se on niin kuin työlästä ja vaatii niin kuin aikaa ja joskus pitkiä hermojakin, että miten saat vaikka tuotua tämmöisen niin kuin free-putken, PLG-ajattelun, käyttöpohjaisen hinnoittelun. Ne olisi huomattavasti helpompia kuin sit on jossain firmoissa, missä on mukana hallituksissa, mitkä on sit aikaisemmassa vaiheessa, milloin sulla ei ole vielä sitä tavallaan niin kuin legacya ollenkaan, niin sinne käyttöpohjaisen hinnoittelun, ilmaisen testivaiheen, mistä sä mittaat konversiota maksulliseksi, on huomattavasti helpompaa kuin bisnekseen, millä on jo jonkun verran kokoa, niin muuttaa tämmöistä niin kuin fundamenttia tapaa toimia. Niin toi on mun mielestä ollut niin kuin vaan mielenkiintoista elää sitä vaihetta läpi ja hakee, että miten sä tuot, muutat niin olemassa olevia rakenteita yhtiössä, kun sä näet, että se on fiksua.
Sä oot klassisessa muutosjohtamisen haasteessa, joka kaikki tietyn kokoista organisaatiot alkaa tunnistaa. Pienet organisaatiot ei yleensä tunnista, koska ollaan jatkuvassa muutoksella niin kehittymässä, mutta kun sulla on paljon teitäkin on...
On meitä kuitenkin toista sataa.
Niin, niin se, että sä aloitat sen tuolileikin ja yrität saada niin kuin toista sataa ihmistä järjestymään toisella tavalla,
kyllä,
niin jokaisella on kymmeniä eri tehtäviä, niin se ei ole ihan helppoa,
kyllä,
niin että et sit tuleekin vielä jotain.
Kyllä. Joo, ja siinä on myös sit se, että kaikki ne, vaikka ottaisiin ihmiset pois siitä yhtälöstä, niin ihan se, että sä oot rakentanut jonkun tavan tulla asiakkaaksi, jonkun, joo, tavan olla asiakkaana, niin, niin esimerkiksi nyt vaikka hinnoittelun muuttaminen, jos sä muutat niin fundamentisti sitä tapaa hinnoitella, että jos sulla on aikaisemmin ollut vaikka käyttäjämääräpohjainen hinnoittelu tai hinnoittelu per tietty feature, mm-hmm, tai tietty datasetti, ja sitten sä haluaisitkin nyt, että pyritään niin menee kautta linjan siihen, että sulla on käyttöpohjainen hinnoittelu, niin siellä on ihan niin tuotteessa, markkinoinnissa, myynnissä, siinä asiakastyössä, tosi hinnoittelu ottaa kanta, se on niin kuin läsnä aika monessa paikkaa, mm-hmm, ja ne kaikki pitäisi saada soimaan niin kuin fiksusti yhtenä orkesterina, niin vaatii niin kuin mun mielestä tosi hyvää niin kuin projektin johtamista tai tuotteen johtamista, että sä jaksat niin kuin sitkeästi keskittyä yksityiskohtiin ja viedä niitä kohti oikeaa suuntaa ja nähdä se, niin kuin, että hei, me ollaan niin kuin menossa sinne,
joo,
se tavallaan eteenpäin menon fiilis on yllättävän tärkeä.
Ja silloin kun kosketaan fundamentteihin, niin ne tuppaa vaikuttaa, niin niin kuin tuppaa olemaan kaikenlaisia mielenkiintoisia vaikutuksia, koska kaikki toimintatavat on rakentunut näiden tiettyjen, kyllä, oletusten päälle. Jos sä vaihdat ne oletukset, niin sun lähtee aika monta toimintatapaa muuttumaan.
Joo, kyllä. Niin, että kyllä siinä niin kuin semmoista muutosjohtamista ja no tietysti tosi paljon vaatii viestintää, että sä haluat kertoa, että miksi me ollaan tekemässä tätä, miksi tämä on tärkeä ja sitten sulla voi tietysti olla vain niinku rajallinen määrä semmoisia niinku kärkihankkeita, mitä sä teet. Et se on ehkä toinen, mikä tulee mieleen tuosta, että kun sä saavutat jonkun verran kokoluokkaa, niin herkästi sulla on aika paljon erinäköisiä niinku projekteja ja initiatiiveja käynnissä. Et kun miettii ihan alkuvaiheen yhtiöitä, niin sulla usein on niinku tosi selkeä fokus, tai ainakin pitäisi olla, että toi on se ongelma, mitä me ratkaistaan, tämä on meidän niinku ajatus, miten me sitä ratkaistaan, ja tässä on meidän go-to-market, miten me ajateltiin tämä niin kaupallistaa tämä juttu. Ja etpä sä juuri mitään muuta tee. Kun sä saat kokoa, niin sulla alkaa olla, kun sulla on enemmän asiakkaita, tulee vähän niin kuin requesteja tuotekehitykseen vasemmalta ja oikealta, ne saattaa mennä vähän eri suuntaan. Sulla on useampi eri markkina, niin siellä voi olla, että hei, nyt tuolla mä vähän lokalisoin ja kokeillaan tuolla vähän eri tapaa tehdä. Tuote kun kasvaa, siellä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, sulla on useita eri integraatioita, niin mahdollisuuksien kirjo kasvaa. Mm. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että siinä niin kuin mitä fokusoituneempana sä pysyt myös siinä vaiheessa, niin sitä helpommin erinäköiset lasikatot on niin kuin tehty murrettaviksi, koska sä pystyt tekemään rajallista määrää asioita hyvin mittaamalla. Sä saat sitä palautetta, että toimiiko tämä. Jos toimii, niin tee entistä isommin. Jos ei toimi, niin palaa tavallaan suunnittelupöydälle ja kokeile jotain muuta.
Miten sä näet sen, kun sä totesit, että on paljon kaikenlaista, niin samaan aikaan sulla on tietty oletus, että okei, tämä vaikka uusi hinnoittelutoimista, uusi lähestymistapa, niin tuolla isommassa organisaatiossa joudut puskemaan sitä, voisi sanoa, niin kuin aika vahvalla voimalla eteenpäin. Samaan aikaan sä et välttämättä tiedä, että tuleeko se toimimaan, jolloin sulla on, niin kuin, voisi sanoa, riski kasvaa siihen, että se onkin täysin epäonnistunut hanke, koska siihen joutuu käyttämään paljon enemmän voimaa sen toteuttamiseen, mutta samaan aikaan niin kuin,
kyllä,
on kysymysmerkki, että onko se oikea suunta ylipäätänsä.
Niin mä pyrkisin välttää semmoisia, että useinhan monissa yhtiöissä niin kuin hankkeet, mitkä ei sit osoittaudu niin kuin läpimurroiksi tai erittäin onnistuneiksi, niin niillähän ei ole selkeitä päätepistettä, vaan ne vähän niin kuin, että niitä tehdään ensiksi hirveällä innolla, sitten niitä tehdään vähän pienemmällä innolla, sitten niitä tehdään ehkä ilman intoa täysin, ja sitten ne vähän niin kuin jää, mutta ne ei koskaan niin kuin lopu. Et mun mielestä olisi tosi tärkeää, että me pystytään niin kuin aina kertomaan, että tässä on niinku tämänhetkiset kärkijutut, mitkä me halutaan tehdä, ja sitten kertoo, että no tämä, mitä me on nyt tehty, niin tämä selkeästi toimii, tähän me panostetaan lisää. Ja sitten pitää pystyä myös välillistuolaisen myöntämään, että hei, tämä kulma, mitä kokeiltiin, niin ei selkeästi ole saavuttanut niitä tavoitteita, mietitäänpä uusiksi. Että on ton tyyppisesti, että sulla ei ole semmoista isoa kasaa, niin kuin, että no, kyllä me näitä kaikki on tehty ja kokeillaan, ja tämä ei toimi. Et silloin mä uskon, että ihmiset on niinku helpompi myös niinku niin kuin heittäytyä siihen mukaan, kun he tietää, että joo, me tullaan tätä niin kuin ammattimaisesti mittaamaan, ja jos se toimii, niin me tullaan panostamaan siihen entistä enemmän. Jos se ei toimi, niin me pyritään ensin sitä muokkaamaan, mutta jos näyttää, että se on niin kuin väärä betti, niin me uskaltaan myös sekin sanoa, ja on täysin ok kokeilla asioita, mitkä ei toimi. Et kyllähän onhan näissä eri yhtiöissä on tosi paljon niin kuin erinäköisiä, vaikka nyt go-to-market, niin kuin kokeiluja käynnissä, ja kyllä mä uskon, että ne on parhaimpia, ketkä selkeästi mittaa, ne uskaltaa sanoa, että joku ei toiminut, ja sitten kun joku toimii, niin ne tosi sitkeästi ja järjestelmällisesti niin kuin sitä jatkokehittää.
Hypätään tuonne kasvukeinoihin. Te menitte sinne neljäs, viides vuodessa sinne 10 miljoonaan aika pitkälle aggressiivisella outboundilla.
Kyllä.
PK-yritykset, helppo kokeilla, eikö niin? Sitten opettiin, että ei nyt ehkä kannata sieltä nurkassa mennä muut. Mitä keinoja nyt, mitkä on matkan varrella osoittautunut hyviksi? Mitä kannattaa tänä päivänä harkita niin kuin sun näkökulmasta?
Joo. No siis mun mielestä aktiivinen myynnin tekeminen on niin kuin aina lähtökohtaisesti erittäin hyvä juttu, että sulla on niin kuin hyvä myynnillinen ote. Se voi toki tarkoittaa, että sulla on paljon suht uran alkuvaiheessa olevia myyjiä, jotka erittäin aktiivisesti myy, mutta se aktiivinen myynnillinen tekeminen voi olla myös jotain täysin muuta. Mutta mun mielestä se on ollut hyvä, että aina meillä on niin ollut hyvä myynnillinen tekeminen, vaikka se, sit, että kuinka isolla myyntitiimillä on tehty ja minkä kokoista keskikauppaa on pyritty niin kuin painottamaan, niin on vaihdellut. Mä oon tyytyväinen siihen, että me otettiin niin kuin ihan, taisi olla niin kuin eka kuukautta, kun ruvettiin kirjoittaa kuitenkin blogeja ja muuta, että silloin oli niin kuin 10 vuotta sitten ajassa, niin inbound-markkinointi oli aika kuitenkin sit sinänsä uutta, etenkin niin, että ketkä sitä järjestelmällisesti teki. Ja mun mielestä mä oon aina saatu niin kuin jotenkin siihen niin kuin panostukseen nähdä hyvä määrä inboundia ja hyviltä yhtiöiltä. Et muistan, että niin kuin toka kuukausi toiminnassa niin inboundi pörssiyhtiöt, joka tulee asiakkaaksi ja edelleen asiakkaan. Niin et on niinku tuotettu fiksua sisältöä ja markkinointia. Mun mielestä se on niinku toiminut. Nyt meillä on Aamer vetää meidän markkinointi. Mä oon niinku erittäin tyytyväinen niinku siihen niinku approachiin tai lähestymistapaan, mikä hänellä on. Et on tehnyt paljon esimerkiksi niinku LinkedInissä niinku mainontaa ja tosi tarkkaan niinku kohdennettua ABM tai niin kuin ylipäätään niin kuin account-pohjaista tekemistä, niin se on ollut mun mielestä erittäin hyvä tapa saada nimenomaan niitä niin kuin lämpimämpiä lähtöjä. Sitten me on nyt eka kertaa esimerkiksi kokeillaan niin kuin tosissaan sitä, että meillä on niin kuin aidosti partnereita, eli tämän tyyppisiä niin kuin CRM-toimistoja, CRM:ien kumppanitoimistoja, ja sieltä on tullut niin kuin isoja kauppoja etenkin. Et totta kai sieltä voi tulla niin kuin pienempääkin, mutta usein siellä täytyy olla joku tämmöinen niin kuin isompi implementaatioprojekti, minkä tämä kumppani sitten ottaa hoitaakseen. Mutta kun niitä on aina helppo aloittaa ja vähän kokeilla sitä partnerkulmaa, mutta nyt mun mielestä se on ihan, ja hyvin pitkälti niin kuin Aamer, joka vetää meidän markkinointiin, niin operoimaan, että hän on koonnut sieltä rajatun määrän näitä agentsejä mukaan siihen tekemiseen. Ja sieltä on tullut, niin kuin, lähtee paljon keissejä ja tulee aidosti myös kauppaa. Se on ollut hyvä. Sitten toki niin kuin on pyritty sitä, että tuolla niin kuin mistä mainitsinkin, että saataisiin niin kuin ihmiset testaamaan. Et meillä on mielestäni erittäin hyvät, niin kuin, tiedetään ne niin kuin luvut, että jos meillä on joku testaa meidän SaaS-plattaa, niin meillä on tietty konversio, millä se tulee kaupaksi, mutta jos me saadaan sen SaaS-platan lisäksi ihminen testaamaan aidosti integrointia, että esimerkiksi pystytään tekemään niin kuin CRM-integraatio heille testaukseen. Eli pystytään niin kuin näyttämään, että näin tämä integraatio toimii, näin tämä data päivittyy, niin nousee kyllä niin kuin konversiot todella paljon. Että kyllä toi on niin kuin sitä tietynlaista, mä sanoisin, niin kuin PLG-kulmaa, että on tuotu tuote siihen niin kuin myyntiprosessiin, että tuotteella houkutellaan, tuotteella myös niin kuin konvertoidaan. Et siitä jos ajatellaan, että alku oli erittäin aktiivinen, hyvä outbound, mitä inboundi vähän tuki, niin kyllä siellä niin kuin tuotteen elementit on nyt vahvemmin mukana, että sulla on mahdollisuus testata ja me halutaan ihmiset testaamaan. Me ymmärretään, että tietyn tyyppinen testi nostaa onnistumisen todennäköisyyttä. Ja sitten tämä on kaikista uusinta, että tehdään myös kumppaneiden kanssa. Että onhan meillä erinäköistä kumppanusinitiatiivia ollut vuosien varrella monta kertaa, mutta nyt tuntuu, että ekaa kertaa se aidosti joku on sanonut, että tämä on mun vastuulla, mä teen tämän ja sieltä tulee tuloksia.
Toi PLG-puolella on ruvettu puhua myöskin tämmöistä product-led salesista, jossa idea on se, että sä otat nimenomaan niin kuin free trial tai freemium puolella porukkaa sisään ja sitten myynti poimii sieltä sellaiset, jotka on niin kuin upgradeattavissa.
Kyllä.
Ja toihan kuulostaa jossain määrin siltä. Toki ensimmäinen kysymys mulla on, että miten sinne PLG:hen saadaan porukkaa. Eli onko se markkinointivetosta vai onko se, vai onko se niin kuin myyntivetosta se sisäänsyöttö siihen Pajaliin?
Niin siinä on ehkä se, että totta kai me halutaan, niin kuin, että myynti poimii parhaat, mutta mä väittäisin, että valtaosalla SaaS-yhtiöitä, mitä tiedän, niin ei ole riittävästi volyymiä, jotta se poiminta olisi tapahtunut sen takia, kun ei ole aikaa kaikkiin käyttää, että sen takia joudutaan poimimaan. Useimmiten se on sitä, että no, otetaan sieltä nyt ne parhaat, että niissä on niin kuin, että oman myynnin takia, että nämä mä tästä otan, mutta sitten muut inboundit ei ole laadultaan niin hyviä, että on parempi tehdä outboundia. Et yhtiö, missä on mukana Trustmeri, on hallituksen puheenjohtajana niin kuin yksi harvoja, missä se volyymi on riittävä. Et siellä on aidosti just tämä, että siellä on vaan muutama myyjä, asiakkaita taitaa olla nykyään, tai käyttäjä taitaa olla lähes tulko jokaisesta maailman maasta, ja se volyymi on niin iso sign-uppeja, kun tuote on halpa. Että voit saitilta ottaa sign-upilla, niin siellä aidosti käytetään dataa siihen, että nimenomaan rajallinen määrä myyjä valitsee ihan jo niin kuin aikaresurssista lähtien mihin kannattaa keskittyä. Mutta vaatii tietysti niin kuin satoja, mielellään tuhansia sign-uppeja kuussa. Ja ei Suomessa ihan hirveästi niitä, tai Pohjoismaissa niitä SaaS-seja ole, joilla on niin kuin tuhansia sign-uppeja, käyttöönottoja kuussa. Et tulee niin kuin mieleen, että varmaan Supermetrics on ollut varmaan hyvä esimerkki, jolla on ollut tämmöinen tilanne. Trustmeri on nyt tuoreempi esimerkki, mutta tämmöisistä, ketkä myy vaikka CRM-integraatioita, niin en usko, että siellä niinku tuhansia relevantteja sign-uppeja tapahtuu kuussa.
Suomalaisten perusongelma on se, että aloitetaan Suomesta ja terähtylsyy, kun tehdään vähän sitä sun tätä, jolloin on ongelma saada ylipäätänsä volyymi, ei saada inboundia vetämään, ei oikein saada ulkomailla outboundia vetämään. Ja se on se, minkä takia jäädään sinne millin kahden kolmen niin kuin välimaastoon. Miten te saatte syötettyä sitä, kuinka paljon outboundia, kuinka paljon inboundia?
No, mä oon mitattu sitä aina, että meillä on että mikä osa niinku new businessestä vaikka niinku markkinoinnin generoimaa. En nyt ihan suorilta muista, Aamera toivottavasti korjaa, jos on väärässä, mutta niinku kyllä se useimmiten on niinku 30-50 pinnaa siitä new businessestä on niin, että se on selkeästi niinku markkinoinnin starttaa.
Joo.
Onhan se välillä vaikea niinku sanoa, että jos meiltä lähtee outbound-puhelu jollekin päättäjälle, joka ei lähde palaveriin, mutta se seuraavana päivänä tulee kuitenkin sivustolle ja aloittaa testikäytön, niin alkoiko se outboundista vai markkinoinnista, että tuommoinenhan herkästi saattaa sitten mennä niin kuin markkinoinnin nimiin, mutta siis se on mun mielestä merkittävä osuus. Ehkä semmoinen, että me tehdään niin kuin mainontaa, etenkin niin kuin LinkedIn on meille siinä ollut mun mielestä niin kuin hyvä, missä on pystytty tekemään. Totta kai me tuotetaan jonkun verran sisältöä, mutta ei ehkä semmoisessa niin kuin volyymissa, vaan yritetty, että se olisi aidosti tuottaisi arvoa se sisältö, koska musta se on tosi ruuhkaista tämä niin kuin sisältömarkkinointi tällä hetkellä, koska AI:t ja muut, niin kuin, sä pystyt paukuttamaan sitä niin paljon kuin vaan tuntuu. Sitten on muutamia henkilöitä, jotka tietysti niin kuin tavallaan oman aktiivisuuden kautta olemalla esillä. Et varmaan itse kuulun niihin myös, että on linkkarissa ja tehdään podcasteja ja webinaareja, niin sitä kautta, että niin kuin nimi pysyy ihmisten huulilla. Ja nämä on myös hyviä, että nyt tämän, kun puhun tästä partnerusohjelmasta, niin kyllähän nämä tapaa tietysti tosi paljon esimerkiksi näitä yhtiöitä, jotka on tekemässä CRM-implementointeja, niin tulee siellä esiin ja sieltä ne sitten niinku noista väylistä tulee, että nimi on tuttu ja käyvät saitilla ja ottavat testikäyttöön. Mun mielestä sit se on osin myös yhteistyötä, että joskus se on, että outbound myyjä sanoo ja ihminen sanoo, että en ole välttämättä valmis palaveriin tai niinku ostoprosessiin, mutta sanoo, että no, kun haluat, niin käy testaamassa ja sitten se saattaakin seuraava viikolla tulla sinne testaamaan, niin mun mielestä ton tyyppistä niinku avustettua inboundia kannattaa myös tehdä.
Tuo oli joku vuosi pari sitten SaaS toki yksi kuumimpia uusia tavallaan kasvukeinoja oli se, että myyjät houkutteli porukkaa webinaariin, eikä niin, että yritettiin bukkaa tapaamista. Eli voisi sanoa, että epäsuora outboundi ja niin kuin why not? Messuillakin sä käytät sisäheittäjiä. Joku management events käyttää jatkuvasti. Kyllä. Vastaavaa keinoa buukatakseen porukkaa seminaariin, josta sitten tehdään niin kuin jatkomyyntiä asiakkaille. Et monet on ehkä liian jumissa sen tapaamisen buukkaamisen kanssa, että se on se ainoa tavoite. Mutta ehkä se näkee teillä, että kun alkaa tietynlainen kokoluokka olemaan, niin pystytään menemään vähän useammallekin segmentille. Et se partnerpuoli on yksi, jossa niin kuin teillä on ollut ongelmia, mutta niin on ollut kaikilla muillakin. Hyvin harvaan saanut sitä toimimaan. Sitten kun sen saa toimimaan, niin silloin on hyviä, hyviä tota, keissejä, mutta muistan esimerkin, meillä oli SaaS Finlandissa Microsoft kertomassa, heidän siirtymisessä O365 aikanaan, niin vaikka Suomessa oli yli 3000 Microsoft-partneria, niin ne ei käytännössä onnistunut kenenkään vanhojen kanssa, vaan ne oli nimenomaan uusia sulavat YMS, jotka oli nimenomaan synnytti sen bisnesmallinsa tähän SaaS-pohjaiseen. Että se, että löytyy oikeanlaisia partnereita, on hirveän keskeistä siinä onnistumisessa. Kyllä.
Niin, ja löytää se, että sulla on niin kuin win-win, että molemmat voittaa. Meillä on jotenkin niin kuin ne ekat niin kuin onnistumiset lähti tietysti, että sulla on niin kuin yksittäinen keissi, mistä sä lähdet liikkeelle. Että saatiin vaikka Tanskassa, meillä on erinomaisia partnereita tiettyyn niin kuin CRM-ekosysteemiin, ja ne on kyllä usein sitten lähtenyt, että sulla on ollut joku myyntikeissi, missä tämä ostava organisaatio kertoo, ja, että hei, me tehdään tämän toimiston tai tämän konsulttifirman kanssa tätä meidän CRM-implementointia, ja sitä kautta on niin kuin meidän keskusteluyhteys alkanut ja kysytty, että hei, me voitaisiin tätä samaa hyvää yhteistyötä tehdä muissakin teidän asiakkuuksissa. Että kyllä ne on niin kuin lähtenyt sitten tuommoisista niin konkreettisista keisseistä, koska se on tietysti vaikea, niin kuin vaikeampi pystyttää, että hei, ruvetaan yhteistyöhön, mutta ei meillä ole niin kuin yhtään potentiaalista keissiä, että kelle me tehtäisiin juttuja.
Siinä on muutama asia, mikä mun mielestä porukka yleensä epäonnistuu, on siinä, että yritetään partnerikanavan liian aikaisin, jos sitä itse myydä, koska ensimmäinen pitää olla itse hyvän myynnissä markkinoinnissa, jotta sä voit saada jonkun toisen myymään ja markkinoimaan. Toinen on se, että ne kumppanilla, mikä järki siinä on heidän bisnesmalliin. Että monesti vaikka SaaS-tuotteessa saatava komissio on niin pieni, että sille ei ole merkitys. On helpompi myydä tunti tai päivä lisää sun duunias kuin myydä joku softa, jolle ei ehkä ole suoraan kysyntää. Ja sitten toinen on tietenkin se, että sinne pitää luoda sitä painetta myös sinne ostajapäähän. Se on paljon helpompi silloin, kun sillä on kysyntää.
Kyllä.
Ja sitten on vielä se, että monesti kumppanit, niin sä löydät kumppanit, mutta niissä ei ole riittävästi volyymia. Ja niitä tekee vaan 2-3 keissiä vuodessa, niin sit se ei ole välttämättä SaaS-yritykselle enää järkevää, vaan sun pitäisi olla sellainen, joka tekee sarjatuotanto, jollain lailla sarjatuotantona niitä, jotta se kumppanuus on niin kuin hedelmällistä kummallekin osapuolelle. Että äkkiä niistä tulee high maintenance, jos niissä on hyvin vähän keissejä menossa. Kyllä.
Ja tossa, ja sitten kun kumppaneiden lisäksi toki niin kun sit sä voit nähdä sun nämä integraatioalustat kumppaneina, että kyllähän me on myös sit tehty esimerkiksi ilmaisversioita, jotka on tarjolla näissä CRM:ien marketplaceissa. Ja sieltähän tulee myös sit niin kun hyvää volyymia, mikä lisää sitä sign-upien määrää. Mutta ehkä tämäkin kuvaa, että kun mä oon nyt tässä 50 minuuttia juteltu niin kun go-to-market-taktiikoista, ja on aika monta, on partnerikanavaa, on marketplaceja, on inboundia, outboundia, avustettu outboundia, on webinaaria, niin herkästi sulla on tosi monta rautaa tulessa, ja tavallaan kaikki on ihan oikeita asioita, ja kaikissa voi tehdä hyvin, mutta kyllä mä usein niin kuin näen, että ne yhtiöt sitten, kun niillä on niin kuin tommonen erilaisia asioita, ne kuitenkin pystyy sitten päättämään, että tämä on niin kuin meidän ihan ydintä, tässä me halutaan olla maailmanluokkaa.
Joo.
Näitä muita me kokeillaan, ja ehkä se, että joku joskus nousee siihen, missä me halutaan olla maailmanluokkaa, mutta kyllä melkein kaikilla on joku niin kuin yksi tapa, tai maksimissaan 2 tapaa, missä ne on tosi hyviä, ja se on se niin kuin pääasiallinen tapa saada bisnestä kasvua. Ja se voi vaihtua ajan yli, mutta ei sitä kannata koko aikaa vaihdella. Että kyllä mun mielestä semmoinen, ketkä pystyy fokusoituneina vielä, kun tulee koko luokkaa, niin ne on niin kuin mun mielestä hienoja tarinoita.
Miten sä kuvailisit teidän kasvukoneen? Mikä on teidän se?
Mun mielestä semmoinen, että meillä ollaan ylpeitä myynnillisyydestä, on semmoinen, mikä ei ole muuttunut missään vaiheessa. Alkuun me tehtiin outboundia, ja silloin outboundissa, niin mun mielestä 10 vuotta sitten vielä oli jonkun verran sitä, että välttämättä myyjän arvostus ei ollut niin hyvä kuin se olisi voinut olla. Mutta me oltiin silloin erittäin ylpeästi, että me tehdään aktiivista, fiksua myyntiä. Ja vaikka nyt meillä tulee ehkä vähemmän outbound-volyymia, ja meillä on enemmän tuonut tuote sinne mukaan, mikä on mun mielestä nyt se kehenkäyttö, että me halutaan, että tuote pelaa merkittävää roolia siinä kasvussa. Eli me halutaan, että ihmiset tulee testaamaan palvelua, ja testauksen perusteella haluaa sitten päätyäkään siihen ostoprosessiin, missä usein sitten vielä kuitenkin tarvitaan myyjää, meidän tapauksessa, kun puhutaan integraatioista. Mutta sielläkin niin kuin myynnillisyys, että ihan lähtien tuotekehityksestä me ymmärretään, että hei, tässä kohtaa meidän niin kuin tuotteen tavoite on niin kuin tuottaa arvoa niin, että he haluavat jatkaa sen käyttöä, haluavat päätyä siihen. Että semmoinen niin kuin läpi organisaation menevä myynnillisyys on mun mielestä se, mikä on niin kuin samaa 10 vuotta sitten ja samaa nyt, vaikka se painopiste muuttunut outboundista siihen, että tuote pelaa merkityksellisempää roolia siinä kasvussa.
Vaihdetaan kulmaa sitten sä oot aika monessa muussakin SaaS-yrityksessä mukana.
Joo.
Missä kaikissa sä oot tällä hetkellä?
No mä oon mukana niin SaaS-yhtiöitä puhtaita, niin Trustmeri, eli tämä mistä mainitsinkin, että on melkein kaikista maailman maista käyttäjiä. Joo. Ja yli 100 maasta niin myös maksavia asiakkaita. Ihan hauska story silloin, kun hyppäsin mukaan, niin sehän oli kokemuksia.fi nimellä toi teki referenssivideoita.
Joo.
Sitten tuli korona ja ei nämä videotiimit enää päässyt esimerkiksi kuvaamaan näitä videoita, niin meillä oli onneksi jo silloin Karilla Johannes, joka on toimarina ja hänen tiimisen johdolla, niin hanke, että tehdään tämä myös niin kuin softaksi, tämä referenssi, niin kuin referenssien hyödyntäminen myynnissä, niin se on puhdas sassi ja niin kuin tosi hyvä esimerkki PLG:stä, että keskittyy nimenomaan siihen, että saadaan niin kuin tuhansittain sign-uppeja saitille, jotka ja softa tekee hyvin niin kuin selkeästi sen, mitä lupaa, eli hakee sun reviewt, arvostelut netistä ja esittää ne sivustolla oikeissa paikoissa niin, että konversio kasvaa. Sen lisäksi pystyy toki hakemaan niitä suosituksia kyselyiden avulla, erinäköisten fiksujen Joo. kyselyiden avulla. Niin siinä on ollut hallituksen puheenjohtaja ja mun mielestä on niin kuin aito niin kuin PLG-keissi. Sitten on Sniffy Software, mikä on siis verkkokaupan hintaoptimointia, että miten on se sitten Shopify-verkkokauppa tai BigCommerce-verkkokauppa, niin miten sä asetat optimaalisen hinnan kuitenkin niin, että sä oot niin kuin lainsäädännön mukaan, koska sä et voi eettisesti laittaa eri hintaa kaupunginosan perusteella tai sun pitää muistaa niin kuin erinäköinen EU-lainsäädäntö. Niin siellä Sniffissä on mukana hallituksen jäsenenä, sielläkin on niin kuin PLG:tä tehty ja kasvaa mukavasti, kun on omnibus-hinnoittelu, mikä on siis EU-lainsäädäntö, että sun pitää pystyä kertomaan alennuksia antaessa verkkokaupassa sun halvin hinta viimeisen 30 päivän.
Joo.
Ja on valtava määrä verkkokauppoja, nyt on ollut itse asiassa mediassakin, että niistä on tullut ekoja sakkoja myös Suomessakin ja huomautuksia, niin et monet verkkokaupathan ei näin tee, mutta Sniffy on laittanut sitten tuonne Shopifyn, tuonne marketplaceen applikaation, joka on hyvin edullinen, mutta joka automaattisesti korjaa tämän, että sä esität sen hinnan oikein. Mutta sielläkin on hauska, kun katsot niinku analyysiä, että mistä maista se business tulee, niin siellä on niinku, siellä voi olla Puola, tosi aktiivinen Italia, missä sitten tietosuojavaltuutetut on ollut aktiivisia ja follow-upannut tätä lainsäädäntöä, että sitä noudatetaan. Mutta se on myös tuommoinen business, missä on PLG, tuo paljon sitä niinku käyttäjäkuntaa, vaikka sitten se enterprise-tuote on tietysti se, mistä vielä suurin osa arrista siinä bisneksessä tulee, kun optimoidaan hintaa. Noi on puhtaat SaaSit. Sitten on, puhuit Microsoftista, niin Tahtogrupin hallituksen puheenjohtaja, Microsoftin IT-kumppani, missä myös tehdään kuitenkin SaaS-tekemistä, että siellä on tämmöinen mydigimap.com SaaS-tuote, mikä on aika uniikki setti tämmöiselle niin kuin, Microsoftin niin kuin IT-kumppani partneritalolle, että heillä on myös omaa tuotekehitystä, missä on SaaS-tuote, ja se on niin kuin 3,5 miljoonan euron liikevaihto kasvanut hyvin tasaisesti, mikä on tosi mukava tuossa kentässä siinä mukana, mutta se ei ole puhtaasti SaaSia. Ja sitten on Makatemiassa, mikä liittyy myynnin koulutuksiin, niin kuin recurring business malli sielläkin Joo. on, eli myyntikoulutukset verkosta ja sä ostat accessin sinne myyntikoulutukseen. Softahan se on, jonka avulla ne koulutukset on. Mutta se tuote on tietysti paljon sitä, että sulla pitää olla sisältö kunnossa ja olla niitä hyviä koulutuksia ja videoita tarjolla, niin se on uusimmissaan nyt mukana hallituksessa.
Mitä havaintoja sun näkökulmasta skenessä?
No paljonkin. Ne, ketkä pystyy keskittymään, niin kun on se sitten hallitus- tai johtoryhmätasolla tiettyyn asiaan ja nimenomaan niin kun sitkeästi ja järjestelmällisesti tekemään sitä asiaa, niin ne on ne, ketkä saa tuloksia aikaiseksi. Et paljonhan aina, mä oon aina huolissa, että hallituksessa on mun mielestä se hyvä, että kun sä tavallaan et ole joka päivä siinä arjessa, niin sanotaan, että sä oot tammikuussa kokouksessa helmi ja maaliskuussa tai vaikka tammikuun ja maaliskuun, niin ne ei hirveästi ne ydinhankkeet pitäisi vaihtua kokouksien välissä. Ja samahan koskee kaikki yhtiöitä, että ei sulla niin kuin joka toinen kuukausi pitäisi olla jotain uutta, mistä toimari tai johtoryhmä on innostunut, vaan sulla pitäisi olla niin kuin sitkeyttä viedä se projekti, mihin sä oot päättänyt, että tämä on niin kuin kärkihankkeet tänä vuonna läpi. Niin kyllä mä sanoisin, että jos onko sulla kyky niin kuin pitää fokus rajoitusmäärissä asioita ja sitkeän järjestelmällisesti ja järjestelmällisesti sitkeästi viedä sitä eteenpäin. Ne, ketkä sitä tekee, niin usein myös saa tuloksia. Et mun mielestä Trastmeri on loistava esimerkki siitä, että miten se koko tiimi on tota PLG:tä tehnyt erittäin systemaattisesti useamman vuoden. Ja sit se on niinku hokistikin näköinen, kun sä katot sitä Arrin kasvua siinä tai katot sign-appien kasvua, niin sit se aidosti on totta. Useinhan hokistikit on vaan, että sulla on se lapa ja sitten tulevaisuudessa, joo, sit se varmaan joskus lähtee, niin heillä on aidosti jo lähtenyt. Että kyllä se on mun mielestä niinku yksi keskeinen havainto, että ketkä sitkeästi jaksaa keskittyä rajalliseen määrään asioita. Sitten ehkä mikä tulee vaan siitä, että kun on ollut sen verran jo ehtinyt olla SaaS siis mukana, niin mun mielestä semmoinen yleinen SaaS-tietämys, kun puhutaan näistä, mekin on tässä aika huoletta viljelty lifetime valueita ja net retentionia, niin kyllähän me oletetaan, että monet ihmisistä, jotka tämän katsoo, niin tietää nämä termit, että onhan semmoinen niin kuin yleinen SaaS-tietämys parantunut valtavasti. Siinä on tietysti niin kuin Software Finlandin SaaS-klubit ja erinäköiset pohjoismaiset SaaS-siestit tehnyt hyvää duunia, että niin kuin ihmiset ymmärtää tämmöisen niin kuin recurring businessen perusmetriikan, että se mun mielestä se niin kuin keskustelun taso siinä mielessä on mennyt niin kuin eteenpäin. Olen myös huomannut, että tämmöistä niin kuin, että se ei ole ehkä enää yhtä mustavalkoista ja yksioikoista, että kun 10 vuotta sitten oli, että mun mielestä oli hirveä, että onko nyt outboundi vai inboundi parempi, niin nyt ymmärretään, että eri tuotteet, eri yhtiöt, eri markkinat saattaa niin kuin vaatia vähän erinäköistä tulokulmaa, että kun puhutaan, on se sitten product market fit, niin voi olla, että sun pitää miettiä niin kuin product go to market fittiä ja tietyt tavat tehdä sitä go-to-markettia sopii tietyille tuotteille ja tietyille markkinoille, mutta ei välttämättä kaikille. Et jotenkin ehkä se, mä niin kuin olen tyytyväinen sille, että se keskustelun taso on mennyt eteenpäin, että tommosia havaintoja nyt ainakin.
Toi viimeinen on hyvä esimerkki siitä, että Christoph Jantzin Animal Model niin unohtuu edelleenkin hyvin monelta suomalaisyritykseltä. Eli tavallaan valitaan myyntimalli, joka omaan historiaan perustuen tuntuu järkevältä, ja sitten valitaan hintaluokka, ja nämä kaksi asiaa ei kohtaa. Eli sulla on liian raskas myyntimalli, liian alhainen hinta.
Kyllä.
Tyypillisesti mun havainto on, melkein kaikki putoaa siihen 299-499 kuukaudessa, jossa suoramyynti Suomessa toimii, mutta kansainvälisesti on liian kallista, jolloin jäädään taas Suomen rajojen sisäpuolelle. Se on hyvä, että se ymmärrys kasvaa ja meillä alkaa olla enemmän ihmisiä, jotka on ollut SaaS-skenessä mukana, on uusissa firmoissa ja näin poispäin. Valitettavasti meillä on edelleen niin kuin suurin osa porukasta hiihtää siellä umpihangessa. Mä en tiedä, miten sä koet, kun olet paljon rekrytoinut, että alkaako meillä ole porukkaa saatavana, jotka niin kuin ymmärtää tätä peliä, eli tavallaan ei tarvitse lähteä niin kuin pystymetsästä
mun mielestä opastamaan. On, etenkin nyt tietysti, nythän on niin kuin rekrytoijan markkina, että musta tuntuu, että on niin kuin, tänään kun ohotetaan tätä, niin jätin meidän oman firman viikkostarttipalaverin väliin, niin taisi olla 7 uutta työntekijää starttaamassa, mikä on niin kuin poikkeuksellisen monta samalle päivälle, samalle viikolle, mutta on tietysti tehnyt HR:n ihmiset ja Talent Acquisition tiimi hyvää duunia ja paljon duunia, mutta kyllä nyt talenttia on paremmin tarjolla. Ihan johtuen siitä, että tosi moni yhtiö viime vuonna kuitenkin teki aika isoja saneerauksia ja YT-kierroksia. Mun mielestä tarjontaa niin kuin kandidaateista on. Ja onhan tässä, niin kuin, että jos me nyt ajatellaan, että SaaS-siakin on niin kuin, ja näitä termejä, niin on tässä nyt 10 vuotta, 15 vuotta tai 5 vuotta vähän tulkinnasta riippuen puhuttu, niin kyllä se, semmoisia ihmisiä, jotka on ollut jo tekemässä sitä, niin on tarjolla. Ehkä se, missä on niin kuin mun mielestä vähemmän, että niistä tavoista tehdä SaaSia, mitkä oli 5 vuotta sitten tai 10 vuotta, niin niistä meillä on ihmisiä, joilla on kokemuksia. Varmasti on ihmisiä, jotka on tehnyt niin kuin rakentaneet aktiivisia inbound-koneistoja. Varmasti on niitä, jotka tietää, miten skaalataan outbound-myyntitiimiä, etenkin nyt niin kuin Suomen tai Pohjoismaiden kontekstissa. Mutta sitten mitä on vähemmän, niin ketkä on tätä niin kuin PLG-putkea optimoineet, niin niitä on huomattavasti vähemmän, koska niitä yhtiöitä, ketkä sen on menestyksekkäästi ja järjestelmällisesti tehneet, on paljon vähemmän. Et silloin niin kuin puhutaan melkein 1 käden tai 2 käden sormilla voi laskea ne, ketkä sitä on tehnyt paljon, ja niillä on tietysti paljon kysyntää.
Nimenomaan. Miten sä sitten itse, jos sä olisit nyt lähdössä gameen uudestaan, niin lähtisit sä samalle matkalle?
No ilman muuta siis lähtisin samalle matkalle. Että jos mietitään mun mielestä, missä mä oon tyytyväinen, että ei ole niin kuin ollut kiire, että pitäisi nyt jotenkin päästä tekemään jotain uutta tai Vainua myydä tai muuta. Musta se ongelma, minkä parissa ollaan, mä oon todella tyytyväinen, että me valittiin, että niin kuin, miten data muokkaa myyntiä ja markkinointia B2B:ssä. Musta se on niin kuin äärettömän kiinnostava ongelma, ja mitä enemmän siihen pureutuu, niin sitä enemmän sä siitä tykkäät. Että se on niin kuin hyvä kirja tai hyvä urheilulaji tai hyvä leffa, että mitä enemmän sä tiedät, niin sitä enemmän sä haluat oppia. Mm. Ilman muuta lähtisin siihen mukaan. En hirveästi, niin kuin, aina helppo olla jälkiviisi sanoa, että hei, että olisi kannattanut tehdä 2017, mentiin Jenkkeihin, niin aika kallis, kun sanoin aina, että oli kallis harrastus, niin totta kai jälkiviisana, kun tietää, mitä asiat on mennyt, voisi sanoa, että ei olisi kannattanut vielä siinä kohtaa mennä, ja olisi kannattanut mennä vähän eri tavalla sinne, olisi kannattanut tuoda joku käyttöpohjainen hinnoittelu aikaisemmin, tai ne kontaktit, mistä mainitsin, mutta jälkiviisaus on aina niin tosi helppoa, että ehkä semmoisen lähtisi ilman muuta samaan spaceen, mutta nimenomaan pitäisin mielessä koko ajan, että keskity, että tee pikkusen vähemmän asioita, jotta sä käytät niihin valittuihin asioihin vielä enemmän aikaa pitkäjänteisesti, järjestelmällisesti, koska sieltä tulee parhaat tulokset. Että ilman muuta lähtisin ja on tyytyväinen, että valkkasi semmoisen niin aihepiirin, mikä on äärettömän kiinnostava niin bisnesmielessä.
Tässä voisi hetken itse asiassa keskustella siitä, mitä SaaSissa mun hypoteesi on se, että meillä on ehkä toimialana kehittyneimmät myyntimarkkinointiorganisaatiot, mitä niin kuin B2B:ssä on, ja mä sanon, että tämä on semmoista niin kuin F1-tasoa parhaimmillaan. Nyt kun käy jossain SaaS-tokissa, kuulee kavereita, sanoo, että yksikin oli, se valkoinen takki olisi puuttunut, se oli niin kuin selitti sitä oman organisaation myyntikoneistoa. Mä laskin, että sen tietokannat varmaan maksaa niin kuin kymmeniä tuhansia kuukaudessa. Et sieltä ei päästy yhtään niin kuin liidiä myyjille ennen kuin oli suurin piirtein kengännumeroja ja kengännauhojen perusteella jo kvalifioitu. Kun sä teet sitä huipputasolla, mitä meidän Suomessa on hyvin vähän yrityksiä, jotka on sillä tasolla, niin sulla se myynti on niin kuin nimenomaan tuo datapuoli on ihan äärettömän tärkeä, että sun myyjät ei käytä aikaa väärien keissien kanssa.
Kyllä.
Ja sitten samaan aikaan toinen niin kuin hypoteesi mulla on suomalaisista niin kuin asiakasorganisaatiosta puhutaan myynnistä. Et meillä on isoinkin operaatioiden myyntioperaatiot ei ole kauhean kehittyneitä, johtuen siitä, että pienellä markkinalla sulla on niin, kuin niin monta segmenttiä. Että sulla on yksi kaveri, joka hoitaa Etelä-Suomea ja yksi hoitaa Itä-Suomea, täysin erilaiset metriikaltaan yritysrakenteesta johtuen. Kun sä menet amerikkalaiseen SaaS-yritykseen, jossa on 10 henkeä duunissa, niin 9 tekee täsmälleen samaa hommaa, täsmälleen samaan segmenttiin, jolloin se automaation taso on niin kuin aivan eri taso. Miten sulla on paljon enemmän kokemusta, niin olikaan oikein raiteella tuossa, no, jos puhutaan myynnistä yleensä.
Oot oikein raiteella, että kyllähän sen, jos me katsotaan nyt vaikka myynnin ja markkinoinnin softia, niin kyllähän valtaosa, ketkä on tehty B2B:hen, niin myynnin ja markkinoinnin softia, niin mä veikkaan, että melkein kaikilla niillä yhtiöillä yksi iso segmentti niitä asiakaskunnasta on muut B2B-SaaSit. Mikä kertoo siitä, että se on varmaan se segmentti, joka uskoo teknologiaan, joka ensimmäisten joukossa kokeilee asioita. Et taisi olla, kun miettii, niin on ne sitten Liiduuta tai Leadfeederia tai Lojalistikkia tai HubSpotteja, niin kyllähän niillä kaikilla on yksi iso segmentti, on muut B2B-SaaSit. Ja mun mielestä sinänsä ihan luonnollistakin, että nämä yhtiöt uskoo teknologiaa. Sitten usein on tietysti, että jos miettii niitä segmenttejä, niin segmentit, missä on paljon niin kuin transaktioita, yhtiöiden välillä, että on niin kuin finasektoria ja vakuutussektoria, teleoperaattoreita, logistiikkayhtiöitä, niin siellä usein sitten tietysti ollaan valmiit investoimaan sen tyyppisiin työkaluihin, kun sitä volyymia on paljon, niin on valtava määrä potentiaalisia asiakkaita, vaikka toimisivat paikallisesti tai alueellisesti, ne on usein niin kuin niiden joukossa, jotka aika paljon kokeilee, mutta tuotekehityksen näkökulmasta niin sun pitää tehdä päätös, että haluatko se myös sit voittaa niitä tavallaan sieltä, ketkä tulee vähän myöhemmin kokeilemaan, milloin on tosiaan se tilanne, että on vaikka kolme myyjää ja yksi myy Länsi-Suomea ja yksi myy Itä-Suomea ja yksi Etelä-Suomea, niin silloin mun mielestä etenkin se, että sä pystyt pitämään sen niin kuin perustarjoaman tuotemielessä tosi simppelinä, koska ei siellä välttämättä niin kuin jotain hirveän monimutkaista liidinhoito-ohjelmaa tai AI:n generoimaa automaattisekvenssiä tarvita.
Mm.
Kun se kaveri haluaa vaan ratkaisu, mikä jeesaa sitä, että se selitä Suomessa paremmin. Et kyllä mun mielestä siinä pitää niinku ihan jo tuotemielessä lähteä, että ketä me niinku palvellaan. Ja tota mä vähän tarkoitan sillä myynnillisyydellä, että tuotekehityksenkin pitää miettiä sitä, että mikä se meidän ICP on. Onko tämä näille niinku edistyneille superusereille tehtävä feature, vai onko tämä kaikille? Ja niinku yllättävän simppelinä sun pitää se perusjuttu, jos sä haluat, että sitä niinku käytetään sit laajasti myös niissä, jotka ei niinku työkseen koko ajan uusia softia kokeile.
Siis tämähän SaaS on niin kuin volyymibisnestä, että niin kuin toisinpäin, että sulla täytyy olla paljon asiakkaita, jotta sulla on järkevää. Että jos sä oot pieni määrä asiakkaita, niin sulla on se kärsit siitä, että sä et voi kauheasti räätälöidä.
Kyllä.
Mutta se, mikä sitten taas ajaa niin kuin mun mielestä SaaS-myynnin hyvin erilaiseksi kuin tavallisten, niin kuin tavallisen B2B-myynnin, on se, että kun sulla on kapea niche, niin sä meet worldwide jollain. Ja silloin sulla on suuri määrä melko samanlaisia asiakkaita, kun taas tyypillinen niin kuin vaikkapa suomalainen myyntiorganisaatio, niin sillä on monenlaisia tuotesegmenttejä ja asiakassegmenttejä ja niin poispäin. Se niin kuin äkkiä hajoaa miljoonaksi eri tavallaan myyntiprosessiksi tai myyntiprosessin variantiksi vähintäänkin, jolloin sulla on, sä et voi nostaa sitä automaation tasoa kovin korkealle, sun ei kannata nostaa sitä. Totta kai sun kannattaa ottaa niin kuin teknologiaa käyttöön, CRM vai nuu, näin poispäin, mutta ei silleen, että sulla on 10 tietokantaa, joissa sä pelkästään teet sen leadin kvalifioinnin, niin sä et ikinä pääse sille niin kuin teolliselle tasolle.
Joo, että toki niin kuin osassa SaaS niin kuin segmenttejä, niin sä oot tosiaan niin kuin globaali hetkestä yksi lähtien ainakin teoriassa. Meidän tapauksessa tietysti, kun puhutaan datasta, niin se on itse asiassa yllättävänkin niin kuin paikallinen tai alueellinen, että jos me nyt vaikka tapa tehdä Ruotsin tietokantaa, niin kyllä siinäkin on eroja suhteessa Suomeen, vaikka ne on tosi lähellä ja molemmissa on niin kuin lähtökohtaisesti aika avointa dataa tarjolla. Mutta siellä on niin kuin maakohtaisia eroja, mutta sitten sä otat jonkun Saksan ja Espanjan ja Yhdysvallat, niin sun pitää yllättävän paljon lokalisoida sitä tuotetta. Hyvä puoli siinä on se, että sä voit olla myös silloin niin kuin alueellinen tai paikallinen champion ja sulla on niin kuin loistava business. Mm. Kun miettii jotain, niin kuin mikä nyt olisi, vaikka Liidun porukka oli täällä vieraana sulla, niin onhan se lähtökohtaisesti, että jos ajatellaan niin kuin vaikka niin kuin keskustelu, vaan niin kuin chat-tyyppistä elementtiä saitille, niin sehän on lähtökohtaisesti aika globaali.
Oh.
Mutta kyllä sit se tarkoittaa, että se on myös äärettömän kilpailtu space, mistä te viimeksi juttelittekin jaksossa, niin että millä sä erotut sit siis siinä, kun sinne spaceen totta kai voisit tulla erittäin monitoimia, kun se on niin iso ja sulla on vastaavan kaltaisia. Mutta mä uskon, että semmoista niinku vertikaali saa sit tulee niinku yleistymään, ja olisi kiva nähdä niitä esimerkkejä Suomesta, että sä teet selkeästi, vaikka että sä oot niinku terveyssektorin SaaS. Että niithän on niinku, maailmat löytyy, ja osa niinku kaikista menestyneimmistä yhtiöistä on tämän tyyppisiä, mutta musta tuntuu, kun mä mietin niin kuin suomalaisia, niin niitä on aika vähän vielä, että meillä on niin kuin tämmöisiä, ketkä toimii niin kuin monella toimialalla, mutta se on ehkä enemmän sit niin kuin funktiokohtaisesti tehdä myynnille, tehdä markkinoille, tehdä finalle. Mutta mä uskon, että kun tämä yleistyy, niin tulee olemaan tommosia niin kuin toimialaspesifejä SaaS-voittajia myös olemassa.
Meillä on Software Finlandissa lääkärikeskuksen spin-offia, hammaslääkärikeskuksen spin-offia, tämän tyyppisiä, jotka on, niin kuin, jotka on vertikaaliratkaisuja. Mutta ei me vielä niitä brändeinä hirveän hyvin tunneta.
Kyllä. Mä uskon, että siinä on niinku semmoinen, mikä kertoo ehkä sit siitä kypsyydestä, että meillä alkaa tonkin tyyppisiä tulla, koska silloin sä kuitenkin niinku pystyt skaalaamaan sen toimialan sisällä tosi paljon ja ratkaisee sen ongelman sille toimialalle, koska monet on sanonut vaikka, että joku, että onko CRM-markkina niin kuin kaikista kilpailuin markkina softassa, B2B-softassa, kenties. Mutta että kyllähän sinnekin on kuitenkin sit tullut uusia toimijoita. Joku Monday kasvaa valtavaa vauhtia aidosti. Nyt on joku HubSpot tietyssä määrässä haastaa niin kuin yhä isompia yhtiöitä suhteessa Salesforceen. Tulee uusia toimijoita, mutta sielläkin voi olla, että ehkä paras CRM voi olla myös semmoinen, joka on designattu just sun toimialalle. Mä uskon, että sitä, nämä isot ja vakiintuneetkin spaceit tulee kyllä niin kuin kokea disruptoitua siinä, että joku tulee ja tekee suoraan niin kuin teidän toimialalle. Tämä on niin kuin lakiasiaintoimiston CRM, niin sulla on kyllä tietty, että jos sä puhtaasti siihen teet ja uskallat keskittyä, niin paljon niin kuin voittavia paikkoja.
Näihin ajatuksiin voisi olla hyvä lopetella. Kiitos Mikko, kun pääsit vieraaksi. Kiitos yleisölle. Ja ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Moi moi!
Moi moi!